ธุดงค์ภูเก้าภูพานคำเมื่อหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านประพฤติปฏิบัติสำเร็จถึงอุดมธรรมตามความประสงค์ของท่านแล้วได้อริยธรรมชั้นยอดเป็นอภิมหาอุดมมงคลครองใจเสวยวิมุตติสุขแล้วโดยเมตตาอันไม่มีประมาณต่อสัตวโลกที่ยังได้รับทุกข์นอนครวญครางเดือดร้อนวุ่นวายลำบากยากจนเข็ญใจที่มีอยู่ด่าดื่นเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยกิเลสเกลื่อนแผ่นดินแผ่นฟ้าท่านจึงเมตตาอนุเคราะห์นำธรรมบรรณาการไปแจกแจงสัตวโลกที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแจ่เจ็บตายโดยเฉพาะธรรมนี้เป็นธรรมของจริงธรรมที่ไม่มีวันบกพร่องขาดแคลนธรรมที่สิ้นราคะตัณหาธรรมที่เทวดาและมนุษย์ยอมสิโรราบกราบไหว้ในฤดูแล้งหลวงปู่ศรีและศิษย์ติดตามอีก2รูปได้เดินธุดงค์มุ่งตรงไปยังป่าดงใหญ่จุดหมายคือยอดสูงสุดของภูเก้าภูพานคำในบริเวณภูเก้าภูพานคำมีสถานที่ให้ท่องเที่ยววิเวกมากมายเหมือนตลาดใหญ่แห่งมรรคผลนิพพานที่สานุสิทธิ์ผู้ติดตามจะได้ลิ้มรสบ้างเช่นภูชันภูรวกภูหังภูเมยและมีถ้ำอยู่โดยรอบคือถ้ำเสือตกถ้ำมดงามถ้ำพลานไฮถ้ำสามตาถ้ำจันไดถ้ำหามต่างและถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกมากมายเป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับพระผู้พิจารณาธรรมในระหว่างทางที่ท่านเดินธุดงค์นั้นผ่านบ้านโศก้านเหลืองบ้านเล้าข้าวเข้าป่าอุทยานตาโตนเมื่อถึงบ้านดงบากพระที่ติดตามรูปหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อพุทธาขอลากลับเนื่องจากเดินทางต่อไปไม่ไหวเพราะอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูแล้งเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนท่านจึงไปกับพระติดตามคือพระอาจารย์ทองอินกตปุญโญผ่านบ้านดงบากซึ่งเป็นป่าเขามีบ้านเพียง 2-3 หลังแล้วเดินต่อไปยังบ้านวังมนตำบลโคกม่วงอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่กลางดงมีประมาณ10หลังคาเรือนท่านและศิษย์ได้ยับยั้งและเข้าพักที่ถ้ำจันไดและต่อไปยังถ้ำหามต่างอันเป็นถ้ำที่ลือชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านในถิ่นแถบนั้นเป็นอย่างยิ่งอันว่าถ้ำหามต่างนี้มีเรื่องราวมากมายที่หลวงปู่ศรีและพระอาจารย์ทองอินเล่าให้ฟังแต่ผู้เขียนบันทึกลงเพียงส่วนเดียวเพื่อไม่ให้เนื้อความเฟือสถานที่แห่งนี้อุดมด้วยธรรมชาติและเทวอารักษ์มีลานหินลาดยาวสุดสายตามีต้นลีลาวดีขนาดใหญ่หลายต้นมีท่านบูชาแสดงถึงความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีหอยทะเลกลายเป็นหินอายุนับล้านปีติดฝังอยู่ตามโขดหินทรายมีต้นสลักใดชูดอกแดงสลอนอีกทั้งต้นไม้ใหญ่เป็นทิวแถวตามแนวเขาและที่สำคัญคือมีแท่งหินใหญ่อันเสมือนเสาเขื่อนอันมหึมา2แท่งรองรับแผ่นหินทรายขนาดใหญ่ที่วางอยู่ด้านบนดั่งเทพเนรมิตเอาไว้แผ่นหินที่วางอยู่ข้างบนนั้นมีน้ำหนักเป็นร้อยตันมองดูน่าอัศจรรย์ยิ่งนักลักษณะที่แท่งหินทรายหามกันอยู่และมีระดับที่ต่างกันนี้เองชาวบ้านจึงเรียกว่าถ้ำหามต่างด้วยความศักดิ์สิทธิ์และทัศนียภาพอันสุดวิเศษนี้เองหลวงปู่ศรีจึงหยุดพักอยู่ณที่แห่งนี้เป็นเวลานานกว่าที่อื่นท่านพักอยู่ด้วยวิหารธรรมและดื่มด่ำอมฤตรสอันเป็นทิพย์และโปรดปรานสัตว์จตุบททวิบาทพูดผีตลอดจนพวกกายทิพย์ที่มีอยู่มากมายณถ้ำหามต่างแห่งนี้มีเรื่องราวให้เล่ามากมายทั้งหมดเป็นเรื่องจริงและเหตุการณ์จริงที่ชาวบ้านแห่งนี้ประสบพบเจอและเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเมื่อก่อนชาวบ้านแถบนี้ไม่มีที่พึ่งจึงนับถือพูดผีบูชาเทวดาปฏิบัติตามบุรพชนคนรุ่นปู่ย่าตายายพาธรรมส่วนคนผู้ไม่นับถือสิ่งเหล่านี้มีอันต้องเป็นไปต่างๆชาวบ้านจึงหันหน้าไปบูชาผีเพื่อความอยู่รอดของตนและครอบครัวโดยสรุปก็คือพวกเขานับถือผีมากกว่านับถือพระสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าผีรู้ดีกว่าพระพระดีหรือไม่ดีผีรู้หมดฉะนั้นพระกรรมฐานรูปแล้วรูปเล่าที่จิตและธรรมยังไม่แกร่งกล้าต้องมาพบจุดจบอันน่าอดสูเช่นมาผูกคอตายที่ต้นลีลาวดีหน้าถ้ำบ้างเป็นบ้าเสียสติไปบ้างพระกรรมฐานบางรูปบ้าจนถึงขั้นที่ว่าแก้ผ้าวิ่งไล่กอดญาติโยมจากถ้ำหามต่างเข้ามาถึงหมู่บ้านจนชาวบ้านวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงบางรูปมาบิณฑบาตบอกให้ชาวบ้านรีบพากันไปที่วัดไปเจ็บเอาทองคำธรรมชาติเหลืองอารามร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นดินกองพเนินเทินทึกผู้ใหญ่บ้านก็รีบพาญาติโยมชาวบ้าน หน้าตาตื่นวิ่งขึ้นไปขึ้นไปก็ไม่เจออะไรช่วงหลังอาการบ้าของพระเริ่มหนักบอกว่าตรงนี้ก็มีไหเงินตรงนั้นก็มีไหทองเริ่มเลอะเลือนออกทะเลเป็นลิเกโชว์เดี่ยวขึ้นเรื่อยๆในที่สุดพระรูปนั้นก็ตายไม่เฉพาะพระเท่านั้นแม้หมอผีที่ว่าเก่งกล้าเดินทางมาเพื่อพิสูจน์มาชักชวนคนในหมู่บ้านชื่อว่าพ่อใหญ่ใจเพื่อไปขุดหาของดีที่อยู่ใต้หินด้านล่างถ้ำพากันขุดลึกมากแต่สุดท้ายตัวเองและลูกสาวก็เป็นบ้ารักษาไม่หายจนกระทั่งทุกวันนี้ส่วนหมอผีก็วิ่งหนีหางจุกตูดวิ่งไปแล้วเห็นแผ่นหินกลายเป็นแผ่นน้ำก็พยายามแหวกว่ายหัวหางกลางตัวถลอกปอกเปิกแทบดูไม่ได้ภาษาอีสานเขาเรียกว่าลอยบกคือลอยแบบไม่ต้องมีน้ำพอลอยบกเสร็จแล้วก็ยังวิ่งเข้าป่าเข้าพงดงลึกหายลับไปกับตาหาไม่เจอจนเท่าทุกวันนี้ส่วนพระเนนและผู้คนที่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมณที่แห่งนี้เหมือนต้องมนต์ขลังผู้ปฏิบัติดีมีศีลธรรมอันงามก็จะอยู่ดีมีสุขเจริญในธรรมส่วนพระผู้ไม่ดีศีลธรรมด่างพร้อยจะผ่านพบจุดจบอย่างน่าอนาถดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นจนชาวบ้านขนานนามหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านวังมนหลวงปู่ศรีท่านเมตตาเล่าเรื่องนี้ไว้ว่าแถบภูเก้าอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูผีปู่หลุบซึ่งเป็นเจ้าแห่งผีคำว่าผีปู่หลุบหมายความว่าผีตาโบดวงตาเท่ากับดวงไฟรถยนต์และตานั้นก็โบเข้าข้างในเขามีอาณาเขตปกครองผีทั้งหมดตั้งแต่ภูเก้าถึงภูผานคำเมื่อมีพระกรรมฐานเที่ยวไปในแถบเทือกเขานี้ผีปู่หลุบก็มักจะทดลองภูมิจิตภูมิธรรมทันทีณถ้ำหามต่างบ้านวังมนพอพระเข้ามาอยู่เขาก็มาทดลองทันทีถ้าจิตเรายังไม่ถึงเขาจะไล่หนีไม่ให้อยู่มีหญิงคนหนึ่งชื่อว่ายายเลิงเป็นร่างทรงของผีปู่หลุบผีปู่หลุบเมื่อเข้าสิงแล้วร่างทรงมักจะพูดว่าเฮ้ยพระมาอยู่นั่นไม่ใช่พระหรอกผ้าเหลืองห่มตอเฉยๆไล่หนีซะอย่าไปใส่บาตรให้มันกินนะร่างทรงใช้วาจาเบียดเบียนพระอย่างนี้บ่อยๆพระบางองค์ไม่ได้ฉันข้าวพระบางองค์ถูกไล่หนีเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บางองค์ถูกยายเลิงที่ผีปู่หลุบเข้าสิงออกปากจะเตะจะต่อยพระดีหรือไม่ดีผีเขารู้จิตใจหมดเราต้องเอาพลังจิตเข้าสู้ถ้าเรามีพลังจิตจะมาแบบไหนไม่ต้องกลัวพอพระจะเทศเมื่อไหร่ร่างทรงจะเทศก่อนทันทีพระเทศภาษาบาลีเขาก็แปลได้ทันทีพระเทศสู้เขาไม่ได้สักทีพวกพระจึงมาอ้อนวอนเราว่าครูบาอาจารย์ครับช่วยหน่อยเถอะจะเทศทีไรเขาเทศก่อนทุกทีตลอดพรรษาไม่ได้เทศสักทีอีกองค์หนึ่ง11พรรษาก็เทศไม่ได้เขาเทศก่อนทุกทีเราก็เลยว่าเออแบบนี้อยากเจอเหมือนกันพอถึงวันพระมีคนมามากพอฉันจังหันแล้วเราก็เทศทรมานหนักๆเลยเมื่อเทศเสร็จเราจึงถามยายเลิงซึ่งเป็นร่างทรงผีปู่หลุบว่าอาตมานี้จิตใจเป็นยังไงบ้างแกก็บอกว่าองค์ที่นั่งอยู่นี่ดีมากสมบูรณ์พูนผลไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรก็ได้อยากได้เงินได้ทองให้เงินให้ทองทุกอย่างได้หมดถ้าอยากได้ฉันจะบอกวิธีให้เราก็บอกไปว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำซึ่งเป็นสมบัตินอกกายเหล่านั้นเราไม่ปรารถนาหรอกเพราะเรามีทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าทรงอบรมสั่งสอนซึ่งเป็นของที่ดีกว่าเลิศกว่าประเสริฐกว่าโจรมารที่ไหนก็มาขโมยลักเอาไปไม่ได้ไม่ต้องขุดหลุมฝังซุกซ่อนหรือฝากธนาคารเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่อย่างนั้นคนที่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์รวยสมบัติคือความดีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่จนตรอกไม่มีจนส่วนคนที่ถือมั่นยึดมั่นบ้าสมบัติว่านั่นก็ของของเรานั่นก็สมบัติเข้าของเงินทองลูกเมียวัวควายที่ดินไร่นากาไก่อะไรๆในโลกนี้ทั้งหมดทั้งที่เป็นของตนและทั้งที่ไม่ใช่ของตนก็ตัวเอาว่าเป็นของของเราใจมันร้องอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาโยมเอ๋ยอย่าว่าแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของของเราเลยร่างกายของเราแท้ๆมันยังไม่ใช่ของของเราสุดท้ายก็จำต้องทิ้งเป็นเท่าฐานไปด้วยกันทั้งนั้นกุศลธรรมคือความดีต่างหากที่เป็นที่พึ่งที่ถาวรแก่เราได้อย่างอื่นหลอกลวงต้มตุ๋นเราให้เปลืองตัวเสียเวลาทั้งนั้นนอนเพ้อนอนฝันบ้าบออยู่ในหม้อนรกทั้งนั้นแหละโยมสำหรับพระแล้วจะเคลื่อนที่สมบัติเงินทองข้าวของที่เป็นสมบัติของแผ่นดินไปไม่ได้มันผิดพระธรรมวินัยท่านปรับเป็นอาบัติเมื่อยายเลิงได้ฟังพระธรรมเทศนาตั้งแต่3 โมงเช้าจนกระทั่งตะวันยอแสงใจยอมสยบในธรรม แจลุกขึ้นนั่งท่าเทพนมกราบแล้วกราบเล่ากราบไปมือข้างหนึ่งก็ปาดน้ำตาที่นองหน้าไปร้องไห้ซิกๆแล้วก็เป็นผู้สงบเสงี่ยมนั่งนิ่งเหมือนสัตว์ร้ายถูกทรมานให้หายพยศแถมยังถูกฝึกให้ใช้งานได้ตามใจปรารถนามันจะน่าดูและน่าสงสารสักปานใดคนทั้งหลายเห็นแจนั่งนิ่งนานสองนานไม่กระดุกกระดิกเหมือนตอไม้ที่ตายแล้วต่างพากันหามแจลงจากภูเขากลับบ้านตั้งแต่นั้นมายายเลิงมาศึกษาธรรมกับเราทุกๆวันพระมาศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจและแจรู้เรื่องจิตใจของคนอื่นหมดพระองค์ไหนจิตใจเป็นอย่างไรแจรู้หมดหลังจากนั้นคนละแวกนั้นจึงเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือรู้จักทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่ก่อนพระไปบิณฑบาตได้แต่ข้าวเปล่าๆแต่มาบัดนี้บางวันก็ได้กล้วยลูกหนึ่งบ้างได้ปลาร้าห่อหมกบ้างได้ห่อหมกเขียดตะปาดบ้างได้น้ำพริกแจ่วบ้างสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานอาหารการฉันเพียงแค่นี้ก็ถือว่าบริบูรณ์มากแล้วในสายตาของธรรมบริเวณถ้ำหามต่างในสมัยนั้นช้างยังมีอยู่มากช้างมักจะมาเล่นน้ำเวลาพระจะใช้น้ำก็ต้องรอจนน้ำใสบางทีฉันข้าวต้องปีนขึ้นไปฉันอยู่บนก้อนหินเพราะว่าช้างมันมาก่อกวนเราได้พักอยู่ที่ภูเก้านี้เป็นเวลา2เดือนกว่า